እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25/31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል መሓላለፍ ከመይቶምስ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ሓሙስ እዩ 27 መጋቢት 2014 ወይ 18 መጋቢት 2006 ድሕሪ ዜና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ዝብልኦ ክንሰምዕ ኢና ተረኛ መደብ ጥዕና ብዛዕባ ሕማም ኢቦላ ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ መወዳእታ ሕጂ ዜና ናብ በትረ ስልጣን
ከመምፂኹም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግጭት ደቡብ ሱዳን ጣልቃ ይኣቱ ኣሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸሲሱ ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዮም ነዚ ሓቢሮም ፅፁይ ሓበሬታ ግን ኣይወሰኹን እንተኾነ ኤርትራ ኣብ ሶማልያን የመን ከይተረፈ ዕንቅፋት ከም ዝኾነት ይፍለጥ ኢሎም ነዚ ክስ እዚ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣይትረኽበን ቅድሚ ኣስታት ክልተ ሶሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግና መስርሕ ሰላም ዘሳልጠ ሃገራት ረብሓ ዘለዎን እየን ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ንደቡብ ሱዳናውያን ይገርፍ እቲ ክስ ሕሱር ፀወታ ኣይ ክብል መልሲ ከም ዝሃበ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኮንግሬሽናል መድረኽ ርእቶ ዝሃቡ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ሚስተር ዶናልድ ቡዝ ብዛዕባ ጣልቃ ምእታው ኤርትራ ተሓቲቶም እቲ ክሲ ሰሚዕና ኣሎና ሓቅነት እንተልይዎ ክነፃርዩ ኢና ኢሎም ነይሮም ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ተቐናቐንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ ዝቕፅል ዙርያ ዘተሰላም ንምዝታይ ሎሚ ገፅ ንገፅ ተራኺቦም ማርታ ቫንደርወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓበረቶ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ደቡብ ሱዳን ውግእ ኣብ ዝቐፀልሉ እዋን እቲ ዝርርብ ሰላም ዝሕቱል ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትብል ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ድሕሪ ናይ ሰሙናት ምድንጓይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ልኡኻት ተቃውምትን ብዛዕባ ኣጀንዳ ዘተሰላም ተራኺቦም ኣለው ነቲ ምድንጓይ ምክንያት ኮይኑ ዝፀንሐ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ መራሕቲ ኤስፒኤልኤም ኣብቲ ዝርርብ ይሳተፉ ዶ ኣይሳተፉ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ሚኒስትር ዜና ደቡብ ሱዳን ሚካኤል መኩይ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ መራሕቲ ከም ሳልሳይ ወገን ኮይኖም ዝሳተፍሉ ምክንያት የብሎምን ይብል
They say that they are members of the SPLM and that they are in conflict with the SPLM.
أبالات SPLM إناي بلو مس SPLM كعا أب جيشت آتيو مالو أبزي إنتاي إنا نزارب زلنا مس منغستي يتساقم مس زلوم إنا نزارب زلنا مبر مس بارتي يتساقم مس زلوم أي كونان سلازي أبارتي كفتح زدالي ونگر انتاليو بناي بارتي ميكانزم غيرو كفتح غيليو
ካልእ ምክንያት መደናጎይ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኡጋንዳ ናብቲ ዘተሰላም ተዓዘብቲ ክትልእ ክምድለያ እዩ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ድማ ኡጋንዳ ሰራዊታ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ዝሃለው ክትሳተፍ የብላን ባሃልትዮም ውሃቢ ቃል ተቃወምቲ ዮሃኒስ ፖክ ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ሰላም ብዙሕ ተስፋ ኣይረኣዮን
Since the other party is not always serious about coming to the comprehensive solution to this crisis so
እቲ ሓደ ወገን ብዛዕባ ውፅኢት መስርሕ ሰላም ተገዳስነት ስለ ዘይብሉ ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ከረጋግጾ ዝኽእል ነገር የለን
ቀንዲ ኣጀንዳ እዚ ዳሕረዋይ ዘተ ብዛዕባ ምትግባር ውዕል ምቁራፅ ተኽስን በቲ ግጭት ንዝተጓድኡ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዛዕባ ምእታዊ መንገዲ ምኽፋትን ከም ዝኸውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ
ንስግኣታት ፀጥታን ግብረ ሸበራን ኣብ ዝተቓልዕቲ ኬንያ ሓይሊ ፖሊስን ፀጥታን ብምሕያል ዘተኣማምን ኩነታት ንምፍጣር ተበጊሰ ኣለኹ ኢሎም ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ንሶም ንኣባላት ፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ኣብ ዌስትጌት ናይሮቢ ብኣልሸባብ ዝሓለፈ መስከረም ዝተፈፀመ ጥቕዓት ዘኪሮም ምምሕዳሮም ንግብረ ሸበራ ንምውጋእ ተላዒሉ ኣለውን ኢሎም
As we learned last year, insecurity anywhere in our region is a promise of insecurity everywhere.
ዓሚ ከም ዝተመክርናዮ ኣብዚ ዞባና ፀገም ፀጥታ እንተተፈጢሩ ኣብ ሙሉእ እዚ ዞባና ስግኣት ከም ዝኸውን እዩ ጎረባብትና ነቲ ዝናፍቕዎ ሰላም ሓርነትን ምዕባለን ንኽረኽቡ እንተዘይሓጊዝናዮም ናይ ገዛ ርእስና ሰላም ሓርነትን ምዕባለን ክዕንቀፍ ከም ዝኽእል ተገንዚብና ኣለና
ሰራዊት ኬንያ ኣብ ሶማልያ ኣካል ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ኣብ ውግእ ኣንጻር ኣልሸባብ ይሳተፉ ኣለዉ ኣልሸባብ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኬንያ ጥቕዓት ክቕፅል እየ ኢሉ ተሓኒሎ ፕረዚደንት ኬንያታ ኩነታት ፀጥታ ውሽጢ ሃገር ንምምሕያሽ በዝሒ ሓይሊ ፖሊስ ከም ዝውስኽ እውን ገሊፆም እዮም ኣሰራርሓ መንግስቲ እውን ክትፃፈፍ ይግባእ ኢሎም
It is a hard truth that some of our public services are rife with waste and corruption.
ገለ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብብልሽውናን ምጥፍፋእን ዝተበከሉ ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ምጥፍፋእ እዚ ነቲ ብከቢድ ፃዕሪ ዝነደቕናዮ ውፅኢት ዘፍርስ እዩ።
ፕረዚደንት ኬንያታ እቲ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበና ጋጢምዎም ዘሎ ሙግት ኣይተዛረብሉን። እቲ ቤት ፍርዲ ንፕረዚደንት ኬንያታን ምክትሎም ዊልያም ሩቶን ከምዝኸሰሶም ይዝከር። ጠበቃታት ኣብ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ይመዋገቱ ናይ ዘለዉ ኣባላት ኮሚቴ ኣራዳይ ፍታሕ ፀገም ሙስሊማት ዘቕረብዎ መርትዖታት ንፅሩነት ዝጎደሎን ዘይምሉኡን ስለ ዝኾነ እቲ ቤት ፍርዲ ንክነፅጉ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ፀዊዑ። ጠበቃታት እቶም ብገበን ፈጥራ ራዕዲ ተጠርጢሮም ዝተኸሰሱ ብወገኖም እቶም ዝቐረቡ መርትዖታት ንፅሩነትን ምሉእነትን ዝምልከት ዘይኮነስ ናይ ትሕዝቶ ጉዳይ እዩ ኢሎም ተኻቲዖም። ሕቶ ህዝበ ሙስሊም ናብ መንግስቲ ዝቐረበ ስለ ዝኾነ እኹል መብርሂ ክንህብ ግድን እዩ ይብሉ እቶም ጠበቃታት። እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ክልቲኦም ቃል ድሕሪ ምስማዕ ንዝመፅሶምን ቆፅራ ይብሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ህይወት መሰኻኽራተይ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘቕረበ ነዚ ምጉት እዚ ንኣዋርሕ ኣብ ዕፅው መድረኽ እናፈተሸ ከም ዝመፀ ይዝከር። ኣብዚ እዋን እዚ ግና እቲ መስርሕ ኣብ ክፉት ቤት ፍርዲ ይቕፅለሎ። ብዘይካዚ ኣብዚ ክስ እዚ ካብ መንጎ ዝተሓቐፉ እቶም 10 ጥርጡራት ንነብሶም ከይተኸላኸሉ ብናፃ ንክፍትሑ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። ኣካላት ዝጠፍአት ነፋሪት ማሌዥያ እዩ ዝተባህለ ነገራት ብሳተላይት ዋላ እውን እንተተኣከበ ሓደገኛ ኩነታት ኣየር ንካልኣይ መዓልቲ ንኣለሻ ከም ዘተኣጓጎሎ ተፈሊጡ። በዓል ስልጣን ባሕሪ ኣውስትራልያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ሓደገኛ ኩነታት ኣየር ንኣለሻ ነፈርቲ ዕንቅፋት ኮይኑሎ መራኽብ ግና ስርሐን ቀፂለን ኣለዋ ይብል። ኣብቲ ካብ ኣውስትራልያ 2500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ስፍራ ኣስታት 11 ነፈርትን 5 መራኽብን ነታ ዝጠፍአት ነፋሪት ይደልያ ኣለዋ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንፈለማ ግዜ ኣብ ቫቲካን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ፍራንሲስ ንምርኻብ መገሻ ይፍጹም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ምስቶም ርእሰ ጳጳሳት ኣብ ጉዳይ ሓባራዊ ጾርን ምውጋእ ይኽሰት ዘሎ ኣፈላላይ መነባብሮን ንምዝርራብ ከም ዝኸውን እውን ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ሚድያታት ግና ሚስተር ኦባማ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ሃገሮም ዝትግብርዎ ቁጠባ ፖሊሲ ደገፍ ንምርካብ ክጥቀምሉ እዮም ይብሉ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ ኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፖሊሲ ጥዕና ኣሜሪካ ዝተሓቕፉ ምውራድ ደቅን ምጥቃም ፀረ ፅንስን ክላዓሉ እዮም ኢሎም ይግምቱ። IMF ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ንኡክራይን 18 ቢልዮን ዶላር ከም ዘልቅሕ ኣፍሊጡ። እንተኾነ ኡክራይን ቅድሚ ትልቓሕ ምርካባ ለውጢ ፖሊሲ ቁጠባ ክትግብር ፀዊዑ። IMF ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ንኡክራይን ዘልቅሓ ካብ 14 ክሳብ 18 ቢልዮን ዶላር ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዝውስኮ ተደሚሩ ኣብዘን ዝመፃ 2 ዓመታት ክሳብ 27 ቢልዮን ዶላር ንኡክራይን ከም ዝውሃብ ሓቢሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኡክራይን ኣርዘኒ ዩሳኔክ IMF ነቲ ልቃሕ እንድሕ እንተ ዘይፈቒዱ ቁጠባት ሃገር ሎም ዘበን ብ10 ሚኢታዊ ክሽምረር እዩ ኢሎም ኣለው። ዜና ዓረፍቲ። ካብ መስረቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ከዓ ጀብሃ ሓደ ኣቶ ኣሕመድ ናስር ትማል ረቡዕ ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ዓሪፎም። ኣቶ ኣሕመድ ኣብ ሰብዓታት ምራሕ ጀብሃ ኮይኖም ከምዝተመርፁ ዝዝከር እዩ። ክሳብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝሓቐቐትሉ 1982 ነቲ ውድብ መሪሖም እዮም። ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ኣቶ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ሰልፊ ናብ መንግስቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራ ዕርቅን መንግስትን ዝትግበረሉ ኣገባብ ንላዘበሉ ኢሎም ነይሮም። ሕቶኦም ግና መልሲ ኣይረኸበን። ኣቶ ኣሕመድ ናስር ንዳሕረዋይ ዕድምኦም ኣቦ መንበር ካብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሮም ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ሓደ ዝኾነ ሰልፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም።
ይቐኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ደቡብ ጉዳይ ግጭት ኢዱ የእቱሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ከሲሱ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነቲ ግጭት ኣብ ምብኣስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣተወሉ ኩነታት ኣሎ ካብ ምባል ሓሊፎም ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን። ቅድሚ ዚ ክሲ ምቕራቡ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ከምኡ ዓይነት ጠቐነታት ይስማዕ ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሕሱር ፀወታ ዝበሎ ነገር ከምዘይኣቱ ገሊጹ ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኮንግረስ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡብ ሱዳን ዶናልድ ቡት ብወገኖም ብዛዕባ ተሳትፎ ኤርትራ ከረጋግፅዎ ዝኽኣሉ ነገር ዛጊድ ከምዘየለ ተዛሪቦም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ፀብጻብን መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፅን ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ንግጭት ሶማልያ ኣባ ኢሳ ብዝብል ምስ ኢትዮጵያን ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ኢጋድን ኣብ ቅርሕንቲ ዝፀንሐት ኤርትራ ምስ ግጭት ደቡብ ሱዳን እውን ሽማ ክልዓል ጀሚሩ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዝዳሰሰ መግለፂ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ግጭት ደቡብ ሱዳን ኢዳ እናእትወት ምዃና ምልክታት እናተረኣዩ እዮም ኢሎም። ምስ ቪኦኤ ርማዓንቲ ኣብ ዘካየድ ወግ ሓፂር ቃል ምልልስ እውን ኣምባሳደር ዲና ነዚ እዮም ጠቂሶም።
የኤርትራ መንግስቲ በኩል ብኣከባቢ በሚደረጉ ግጭቶች ውስጥ የመግባት ኣባዜ የተጠናወታቸው መሆኑ
መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝካየዱ ግጭታት ናይ ምእታው ልምዲ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ብሕቡራት መንግስትታት ዝተጣየሸ ተኸታታሊ ጉጅለ እውን ነዚ ብሪፖርቱ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ኣሸንኳይዶ ኣብ ኣፍደጉኡ ዘሎ ግጭት ክሳብ ናይ የመን ሃውትስ ሓዊሱ ናይ ምእታው ልማድ ኣለዎ። ኣብዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጭት እውን መንግስቲ ኤርትራ ጽላሎቱ ዝተረእየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ወይስ ንተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ብምሕጋዝ ድዩ ዝኽሰስ ዘሎ ዝብል ተሓቲቶም ኣምባሳደር ዲና
ይህንን ነገር አሁን ባላነሳውም ግን በግጭቱን በመባባስ ረገድ በዚህም ይሁን በዛ የገቡበት ሁኔታ እንዳለ
እዚ ነገር እዚ ሕጂ ወላ እንተ ዘይጠቀስክዎ እኳ ነቲ ግጭት ኣብ ምብኣኣስ ግን በዝበለበቲ ዝኣተውሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይርአ ኣሎ።
ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ናይ ኢጋድ ፕሮጀክት እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሕብረት ኣፍሪካ፣ ትሮይካ፣ ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ቻይናን ጃፓንን ሓዊሱ ዝሓዝዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብሓባር ናይ ምፍታሕ ኣንፈቲና ንኽተል ኢሎም። ብኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ንምርካብ ልማዓንቲ ፈቲና ኣይሰለጠን። እንተኾነ ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ቅድሚ 17 መዓልትታት 10 መጋቢት 2014 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መርገፅን ምሕዝነትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መስክሩለይ ዘየድልዮ ኣብ እምኒ ዝተወቐረ ሓቂ ስለ ዝኾነ ምስ ምዕባለታት ዝገላበጥ ኣይኮነን። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንድልየት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ፈሊጡ ምስ ደቡብ ሱዳን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክምስር ጸኒሑ ይብል እቲ መግለጺ። ኣለምቲ ሓሶታቶም ንኸይዕገት ሓንሳብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሱዳን ኮይኑ ኣብ ውግእ ሂግሊግ ተሳቲፉ፣ ሓንሳብ መንግስቲ ኤርትራ ንያውያው ይድግፋሎ፣ ሓንሳብ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፊ ማቻር እዩ ዝብሉ ሓሶታት ምግዋሕ ኣየሕነኾምን ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ምንጭታቱን ጉልባብ ዕላማታቱን ዝፈልጦ ሕሱር ፀዋታ ከም ዘይኣቲ እናረጋገፀ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሃገሩን መንግስታዊ ትካላቱን ክሃንፅ ሽግራቱ ባዕሉ ክፈትሕን ግደፍዎ ክብል ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ዘርዚሩ ኣሎ። ብካልእ ወገን ንተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ዝኸውን ኣፅዋር ካብ ኤርትራ ይጓዓዛሎ ንዝብል ክሲ ኤርትራ ክትምርመር ኣለዋ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ንምስማዕ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሴነት ኣኼባ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸቡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣምባሳደር ዶናልድ ቦፍ ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም።
We have certainly heard those allegations and we are trying to
ርግጽ ብዛዕባ ዞም ክስታት እዚኦም ሰሚዕና ኣለና። ሓቅነት እንተሃልይዎም ንምርግጋጽ ንፍትና ኣለና። ክነቕልበሉ ካብ ናይቲ ዞባ መንግስታት ሓሳብ ቀሪቡልና እዩ። ርግጽ እዩ እዚ ግጭት እዚ ዞባዊ ንኸይከውን እውን ስግኣት ኣሎ እዩ። ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነትስ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ጎረባብቲ ሃገራት ብዘለዎን መሰረታዊ ረብሓ እቲ ግጭት ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ ኣሎ።
ናይ ወፃኢ ሓይልታት ጣልቃ ከይኣተዉ እቲ ግጭት ንምቁፃር ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኢና ዘለና ኢሎም ኣምባሳደር ዶናልድ ቦስ ብምውሳኽ። ብካልእ ዜና ንሰለስተ ሰሙናት ተቋሪዙ ዝፀንሐ ድርድር ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምጅማሩ ኢጋድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጋዜጣዊ መግለፆም ብፍላይ ኣብ ማእሰርቲ ብዛዕባ ዝርከቡ 4 ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዝነበሩ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ሓበራዊ ምርዳእ ምህላው ሓቢሮም ዝተኣሰሩ ወገናትን ካልኦትን ናይቲ ድርድርን መፍትሕን ኣካል ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ብደረጃ ሓሳብ ዝተተሓዘ እዩ ምስ በሉ፣ በቲ ሓደ ገጽ ድማ እቶም እሱራት ብህፁፅ ዝፍትሑሉ ከይዲ ምድላይ፣ ብካልእ ወገን ናይቲ ሃገር ሕጊ ቤት ፍርዲ ናይ ምኽባር ነዞም ክልተ ናይ ምጥዓም ኣንፈት እዩ ተታሒዙ ዘሎ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና።
ናብ ካልኣይ ሕፅር ዝበለ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ጅቡቲ ተታሒዞምኒ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዝምልከት ኣብ ጀነባ ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየደት ተሓላቂት መሰላት ኤልሳ ጭሩም ንሎሚ እውን ምንያፍ ወርቂ ውዕልኣ ብሕፅር ዝበለ ሓቲታት ኣላ።
ኤልሳ ጭሩም ኣብ ናይ ትማሊ ርክብና ተዝሓሰብ ከይዳርጋ ይኮነልክ ስለ ዘሎ ሎሚ ትቕፅለ እትመስሊ ነርኩም ስ ናይ ሎም መዓልቲ ውዕሎ ከመይ ከም ዝኾነ ግለፅለይ ሕፅር ኣቢልኪ
ሰላም ኒያ تمالي بدحر متاخد مزرابي كلت أخيبا نيرني مفاك ثلاثة تحادي مثناي أيو ديليجيشن تابزي في زقربكيو ويتتدعو الكلو زلخي قداي نحن عاو ندقفو سلازخونة نبراسل تحيفنا لنا من أختي نا أيو حقرات أبزون تأكيبنا إزي جيجا أتحا حزا مخانو عميلنا لو قال لخ نبركم زلو تحيفنا سيجنا لنا مسي أنت عارون تحيفنا لما لنا قداي زي كالكالاتفو خريقو مس هم بفضل ناجبوتيون لو أختن سددنا إلو مني بدحريون مسيان نتسيا دبدابيا ركيبة يوم نيري نقهو صوي عمنا أخيبة نسأتون كوفي لنا تزراريبنا تمالي ترح حدا كنت فلسة أخيبة نيروهم كمقون لما عالتي مسناي جيبوتي أمباسادر نخال أجيزي كابتوني جميرو أمباسادر بعلو يصوي وشعنا جيبوتي ميان نتسيا تقوي أوم نيرو حجي دما لما عالتي أخيبة لهم حجي انت عندولو زلو جيزي أوروب خدلينايو قدام نتيبنا غنصر حالو إنا من نباب روح نتاتون كما حيش كن قبرينا لهم نخال أوتون كمو بروسس ناي أسايلم قدايوم ناي تقوبة زي ترعي لهم تلزلو نعون خرعي حجي سرحتني تات كابدقى ولا خبع الكينيا سبات عمتينا ذك ألا تفرنا من قدينا مرئي زلنا سلزي بحال اللي تخونا خلنيو قن قدام النتينا كن سرحة لينا لازبالون أنا ونرئيو تتلي خقبر دالي
لز عاد ما هي تمالي
لازي وانا مقبل محسامي كان تمالي شفت عبد الله يلهو انا مجمر ايو اصل ساق على ورخي بنو اجيك الشعب وايه كيف حاجه برد وانزي عاد بيت سبعات كان دغون اتيوم مش لزلو مفتح كرخو يوم زبل امنتي زلني
طب الراي انسى قرم يمسكنك يقني لي
الراي مني قني لي انا
نعب مدبت عنا قدمي محلافنا موسيقى تخفيتا لا حبتم قبر ميكايل آمين
داسكي قبت تخليك قبل الكأسلك سبلوي بليل يقبل مر أمني لي ناسي قد تخلي قبل الكأس سبلوي بليل يقبل مر أمني لي زرب زف ساس الحفاس سخون سويو سموت مريم لاس كاور دمدا تايقبر مقباليو امين نمبر امين 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 امين
يا قنيلنا هبت نتهم قبل ميكائيل آمين صباح كحصل مين هاتهم كعدمه كفتني زاجيد عيد ولا كلن زول لهم بس فاجأ برابز خباب خهلو أبز حرف قنيات أبز خباب بعيني رأي يوني رأي كبرى سمعتي ترى نعم دب تعنا إزغصل
إزغصل إزغرب لكم مدب تعنا أكل مربب تعنا أفريقيا
لفدا فيروس إيبولا أب غيني كاب زر إن دحر بوحد وحمسان شعتن سبات كم زمتو ودبت عنا على ما فليتو سب سلطان تعنا نتي لفدا نمكتا بزعبات فيروس زرقا حلو من قدتات نهزبي بمستمهار زرقبوس قمتو تاتي وزدلو جنفر لازوتا كاب داكار نزمني أفرقين مدبت عنا زدال واتو صبصب يقاتلنا لا
أفغاني دوبوباو مبرق تهاجر زوبا فوريست كاب تشعات تيكاتيت نجوبو حدو سمانين تشعات تنسبات بيتو بخول لأكالات سب دم زفسس فيروس إيبولا خمسة تحدو تتارتير اللوخبل منيستر تعنا غيني غليج اللوم منيستر تعنا لايبيريا خاقا كاب تبت فيروس تلخفو كبابيتات غيني دوب ساقيروم نابورادا لوف زاتو حموشة سبات بي إيبولا خمز موتو غليج اللوم أبسيراليون كأبت فيروس زي تتحزو انت اللي مرمرا يقبر كمزلو سبا سلطان تعنا تهاجر قليز أمالوو بلان انترناشنال نعبيت قول عوز سرح زي من قصاو تكاليو نايتو قجل زباو دايركتر محدرا مقصو تار حدقا رونالد بروهو دوغوي أبسعرتات مقصاة فيروس نمسرح أب كوناكري يركبو
People are scared, they are rightly scared But so far we are not seeing a mass movement of people leaving the area.
Sabat farihom allo, bahaki farihom allo, gin nkhababi om bibizhi qa ahadi gomo kkhodu waira anan. Itu gandina gara abt khababi isaga mhabarita mirkabiw. سلازي نمانغستن منيستري تعنان تلفزيون راديون ناي تكست ملقتن تطعيمنا بزعباتي فيروسن مكلاقلي ان هزبي حابريتا أب مهاب نحقز علينا
أبيات المرتبة في اللايد زسك في أمز بلو مستر برهودوغي مغنياتو قلعون حاج حدوم سلز التناخو في أم يبلوم حمام إيبولا حاد خابت عزيز محلال في حمام مخوانو زغالت أود بتعن علم كم رهات دامن تفتقفن بزبلو متنخاف كابسب نابسب كابسب ناب انسسا كاب انسسا نابسب زم محلال في كبلو نافلي طلوم حمام إيبولا خطابت كونة فوسي يبلون ملكت حادبة فيروس تتحزسب رسني حمام رأسن تملاسن وزعاتين يوم قال سبات بعينتهم أأزانهم أفنجومن أفومن دمي فسس أبقر باخل تشحن عصر تخلطان عام تمرت أب أوغاندا ديموكراتيك ريبابليك كونغون إيبولا ترأيني روم حمسان شوعة سبات كأغتلو أبقل تشحن شوعة عام تمرت أب ديموكراتيك ريبابليك كونغو حدميتن سمانين شوعة سبات كأتلو يوم أبود بعن علم دايركتر مكل خالن قططرن حمامات كفل أفريقا دكتور فرانسيس كوسلو أب كمزي أمزبولو لبداتات زسرحي أم
نس سرحتنياتا تتعنا بحبار نسرح دلولا قبابات مكلاخلي بموساد اتي فيروس كي محلالف نسعر مسدامن فساسن حمومن ريسان ويون تترت آدم استناخف زبلا كلو نقحفو
نلبدا إيبولا نمقصص أرزوه سرقيزي يفلاليو قن ذقل تفنتخوانا زبلا سي يبلو دكتور فرانسيس لبدا إيبولا أبقنين معرب أفريقان أبسبكا قاتم إذ نفل ماقزيو إذ خايو إت فيروس إيبولا مخانو نمللاي أدس أقامي زقبرو كبلو دكتور فرانسيس كسلو يقلتوم إيبولا دم مفتاس زفتر فيروس كون كلو قن لا ساز تبهال رسنون حاويسو كالو اتبركت زبالو ابت زبال زفلو تحمامات مفساس الدم زسعبو بون اللو يوم ابقيني زلو سرحتيني هات عنا بزعبات حمام بزوح افلو طيب اللو من كبلو نيقلزو
Our thinking is that the unlocked levels among the
كمز مثلنا صراحتنا تتعنا نتو محبرة سابن بزعباز حمام زلوهم قنزابي زل علي كونن أب أوغاندان ديمقراطيك ريبابلي كونغون دارغا أب كلتة ويسلستة عمتات زمس حماميو سبات زيت لمدا عينات حمام مزحامو بزعبا إيبولا بزو حافلوتو سلا زيبلوم قلت إيفو ناب أمرؤوم أي مسئنيو
ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንሰራሕተኛታት ጥዕና መከላኸሊ ዝኸውን ጓንትን መሸፈኒ ሰብነትን ካልኦት ቀረባት ሕክምናን መድሃኒት ከዓ ንምልክት እቲ ሕማም ዝተረኣዮም ሰባት ይህቡ ኣለዉ። ትካል ገባር ሰናይ ዶብ ኣልቦሓኻይም ኣብ ደቡባዊ ጊኒ በቲ ቫይረስ ዝተታሒዞም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ንበይኖም ዝፀንሕሉ ቦታታት ከፊቱሎም። ሚኒስትራታት ጥዕና ጊኒን ላይቤርያን ከዓ ንሰባት ብዛዕባ ምልክታት እቲ ቫይረስን ዝመሓላለፈሎም መንገድታትን ትምህርቲ ናይ ምሃብ ወፍሪ የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ክትከታተሉ ዝፀናሕኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ከም ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ትገብሮ ዘለኹም ምድላዋት ከይመስኩም ክሓልፍ ኣይደልን። ኣብዝሓለፈ ናይ ሩስያ ክሬምያ ካብ ሩስያ ክትገብራ ጎቢጣታ ረፈረንደም እውን ተገይሩ ተቐባልነት ኣይተባሃለን ልክዑ እዚ ንርሑም ከይከና ናይ ኤርትራ ንባዕሉ ሕጋውነት ኣይነበሩ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዶ ናፅነት ኤርትራ ተባሂሉ ሰብ ምረፅ ኣይተባሃለን ናይ ኤርትራ እውን ሕጋውነት ዘብሎ ኣይኮነን።
ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዝቅፅለ ቢል ኣነ ሁማን ራይትስ ዋች ካብ ንሰብዖም ጀሚርና ንጎንጎን ኢትዮጵያ ክስቕርበ ኣለዉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ንክስሊ ኣብ ወፃእ ነብ ደገ ብዙሕ ይፅዕር ኣሎ ይብሉ ኣለዉ። ነዛ ሓንቲ እዚኣሲ እንታይ ግበር እዮም ዝብዋ ዝኾነ ኮይኑ ዝገብሮ ዘለዉ ግን ግፍዕ እዩ። ግን ኣይቆንዖምን ምሩፅ ኣብርሃ ካብ ሳውዝ ዶኮታ ኣሜሪካ።
ሃይ በ ፕሮግራምኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ምስታናይ ብሓቂ ተባዕቲ ቃላሲዝን ተጠባቂትን ሰብኣዊ መሰላት ዝኮነት ኣዴና ኤልሳ ጭሩም ክትዘራረቡ ሰሚዕና ብጣዕሚ ደስ ኢሉና። ኤልሳ ጭሩም ንዓና ሓዳስ ኣይኮነትን ኣፈቐዶም ዓስከራትን ሽግር ዝረኸቦም ኤርትራውያንን እንዳበፅሐ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ኣጆኺ ህዝቢኺ ኣብ ጎንኺ ዘሎ ክንብላ ንፈቱ በጀኻትኩም ኣይትቁረፁዎ ሕልፉለይ ዝመልእኽቲ
ሰለው ብ ሪቶ ክየበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ብዛዕባ ኣሰባትና ዘለዋ ተገዳስነት ብመጀመርታ ከድነ ክንደሊ ካልኣይ ርኢቶ ክበሉ ደልየ ዘለኹ ክልተ ኢንተርቪው ገይራ ነይራ ድምፂ ቪኦኤ ኣምሓርኛን ትግርኛን እያ ገይራ ኤርትራ ኩሉ ቤት ማሰርቲ ኮይና እያ ገለመለ ብምሓርኛ ሬድዮ ከምኢላ ርኢቶ ክትብን ዓደ ዝተፀሊ ምንቲ ኣይፅቡቕን እዙ ብዛዕባ ኣሕዋትና ግን ኩሉ ናይ ገልፅሰና እዮም ብዛዕባ ትገብሮ ከይኮነት በዚ ድማ ዘፍርስ ትገብር ስለ ዘለ ቀሪሉኒ በዚ ርኢቶ ክበሉ ደል ቀኒለይ ቪኦኤ ኤፍሬማ
ከምኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ቀፂለ ጅግና ዝበሃል ከመይ ዝበለ እዩ ኢለ ሓስብ ኣብ ኩናት ዝወዓለ ጥራይ ድዩ ኣይኮነን ንኩሉ ናይ ወዲ ሰብ ስምዒታት ተፃዊሩ ኣብ ሓቀኛ መስመር ዝጓዓዝ ወይ እውን ዝሰርሕ ናይ ጀጋን ጅግና እዩ። ከመይ ደኣ እሞ ኣቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል፣ ኣቶ በትረ ስልጣን፣ ኣቶ ገብረ ገብረ መድህን፣ ወይዘሮ ምንያ ኣፈወርቂ ጀጋኑ ዘይትስሞ እዩ ጀጋኒ ኢኹም ይብለኩም። ኣነ ባዕለይ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ የቐኒለይ
ሎው ብየ ከመይ ውዒልኩም ተወልደ ኣብዚ ትማሊ ዝገበርካዮ ተገዲስካ ብዛዕባ እዞም ጀርናላት መጀመርያ ካብ ቤተሰቦም ድሕሪኡ ከዓ ካብ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጠፍኡ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ብዛዕባኦም ሓዲኖ ከም ዘሎ እናገለፅና ትዝገበርካ ግን ከይመስገናካ ክንሓልፋ ይንደሊ እዩ።
ብጣዕሚ ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? መደባትኩም ዘለኒ ኣድናቆት ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ፍቅ ሰዓት ናይ ዘላትኩም ትሕቶ ኣዝዩ ሓፂር ብምዃኑ ኣብ ዝበዝሐ እዋናት ዜና ክትቡ ከለኹም ብጣዕሚ ትቕልጥፉ ብዘለኩም ናይ ሕፅረት ግዜ ይመስለኒ። እዚ ናይ ፈነወኹም ናብ 45 ደቂቕ ወይ ሓደ ሰዓት ናይ ምኻድ ዕድላት ወይ ኣጋጣሚታት ዘሎት ኣዝዩ ንብዙሕ ሰብ መሳተፈ ነይሩ ብል ሞ ይቐኒለይ የፍሰተይ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ኣፍካ ይስዓር ተስፋ ንገብር ንበል ንዳሕራዋይ ደዋሊ የቐኒልና ወሃቢ ርእቶ ወሃብቲ ርእቶ ኩልኹም ወላ ዘይተመሓለፍኩም እውን ማለት እዩ ዘይተመሓለፍልኩምን እውን ማለት እዩ። ፅባሕ ዕርበ ረኽበና ቻው ግዜ እኳ ዘሎ ይመስልን ግን ሚልዮን እሸቱ ይደርፍ ኣሎ ነንበይነዩ መንክየዱ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.